Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. И пак с Крисланцето. Абе, с такова настроение дойдох, защото светиш слънчице, ама зеда, духа пак ще вали. Но ние сме претрали апаратите. Кой в кола, кой в къщи. Надали някой в слушалките на телефона си, тези, които са навън, но тъй или иначе следващия един час ще бъдем заедно в хубавия свят на книгите, на литературата, интересния, по-спокойния, разбира се. Традиционно ще присъстваме там, както винаги го правим. Традиционни рубрики, традиционно събуждане ли казах. Късно ще кажете, да не забравите тази вечер да си въртнете часовниците един час напред. Губим един час сън, обаче от утре рано ставаме и ще е още по-слънчево, дори още докато спим. Стига да ни вали. Но така или иначе се трябва да се разбуждаме, нали така? Защо? Защото клишето казва, будни хора трябват нам, а вярно, че трябват будни хора. И затова и ние така, традиционно ще започнем. Сбудени с музика. Кой ще ви се буди? Мария Дамова. Как? Ето така, вижте.
Преге. Напълно непознат.
И така, напълно непознатите днес не са точно напълно непознати, но са странни техни проявления. Интересно. Първите три книги са издавани, имат странна съдба на български, най-различни издания. Сега ще видим, защото е интересно. Започвам с Валерий Брюсов. Валерий Брюсов, това е един от много големите руски символисти. И той пише една повест, която се нарича «Последните страници от дневника на една жена». Скандално, обявено за... Нали, предположение, че има силна църква и т.н. Цензурата е забранява, край изчезва. Разбира се, това е декаданс. По примера на декаденската литература, с която е свързана с символизма, естествено, в Европа и излиза този текст. Сега, след което, разбира се, цензурата пада, той започва да се издава на български. На български излиза в най-различни преводи. Най-напред в един сборник 86-та година. Сборник изобщо с Брюсов. След това 2009-та година друг превод, защото не е голямо, то около 100 страници и лесно става. И пак изчезва. И сега, благодарение на издателство Фама 1, този роман, публикуван де 1910-та година, който обаче много интересен, излиза отново на български в един нов превод. И така, последните страници от дневника на една жена, 108 страници, на много прилична цена, на каквато скоро ще станат цигарите, както разбираме. Изданието е на издателска къща Фама 1 и ни подсигурява среща наистина с руската декаденска, която в дадения случай е и световна литература, през перото на един от най-големите руски символисти. Второто голямо име, това е Габриел Гарсия Маркес. И тук излиза една, хайде да кажем, че е роман, нарича се В лош час. Сега, когато е публикуван, и това е 1962 година, В лош час създава един много интересен модел. Вече са минали големите периоди на насилие родината на Маркес, и той създава едно градче, в която онова, което осъществява терор, са пасквили. Пасквили, които се появяват, които не се знае в тях колко е истина, обаче те стават публични и т.н. Много, много интересно е така, този свят на насилие. Впрочем, много полезно е хората да четат и да видят, защото днес това нещо се появява във Фейсбук. Това е... Да, ние живеем в ей такова нещо. Така че има и, как да кажа, ориентировъчна полза. Сега, на български има няколко издания. Най-напред излиза 62-а година си излиза. Ами, в избрани творби на Маркес, в два тома, 79-та година, само че е с превод, който е усъкътен и, както знаете, заради подобен тип неща, Маркес много дълго не излизаше на български език, неговият агентка беше забранила това издаване. Но сега, благодарение на усилията на издателство Лъчезар Минчев и на полученото такова право, излиза в един преработен, така, нека така да го речем, преработен, хубав, точен, пълен превод в 204 страници с твърди корици, както си му е реда. Разбира се, на малко по-високата цена, но който събира Маркес и който чете Маркес, заслужава си. И така, Габриел Гарсия Маркес, в лош час, издателство Лъчезар Минчев. Третата книга също е преиздание. И това е великият роман на Хайнрих Бьол, Възгледите на един клоун. Възгледите на един клоун е от онази литература на Западна Германия, която започва, да кажем, след Втората световна война, която трябва да се разправи с много неща от миналото. И този млад мъж, който разказва за живота си, за своя начин на съществуване, за своя бунт срещу църкви, срещу правителства, срещу начина на живеене, е много, много интересен роман. На времето е преведен от Владимир Мусаков, 66-та година, и излиза. След което обаче преводите на Мусаков остават на заден план и незнайно защо. А Мусаков е много добър и на всичкото отгоре има една особеност. Владимир Мусаков е човек, който контактува със своите, с авторите, които превежда. Да кажем, неговите преводи са подсигурени с питане и т.н. Възможно е някои неща, нали, поради цензура да са съкръщани, както беше с Фабиан, но тъй или иначе така майсторско превеждане. И след това 86-та година излиза в един сборен том с друг превод. 2009 година, трети превод. И сега се връщаме към изданието в превода на Владимир Мусаков. Този път издател е издателска къща Нике. И също, така като за класика, 306 страници в твърди корици. Е, естествено, малко по-висока, но всъщност не е най-високата възможна цена. Тоест, една модерна класика се връща на книжния пазар, след като е липсвала поне 15-16 години. Това е хубаво. Тоест, както виждаме, има едно, как да го кажа, има едно съзнание у българските издатели, което е положително, хубаво и работи за това, продълената ни матрица малко от малко да се позакърпва. И сега, новите заглавия, защото са чисто нови. Бенхамин Лабатут направи страхотно силно впечатление, чилийски автор, постмодерен автор, както сме свикнали да казваме. И сега излиза романа Лабиринт. Романа Лабиринт е посветен на митовете на съвременната наука и изобщо на как да кажа, през три съдби. Едната е на Джон фон Нойман, който е унгарски вундеркинд и направо измисля какви ли не работи. Не е Никола Тесла, но нещо подобно, включително и суперкомпютъра и така нататък. Преди него е разказана съдбата на трагична, разбира се, на един друг учен, Паул Еренфест. Както виждате, имената са говорещи, макар да са взети от немски. Но най-накрая се стига до един турнир по играта Го, най-комплицираната игра, защото в край на краища животът е игра, в който се сблъсква изкуственият интелект с човека. Изкуственият интелект го помила, разбира се, и го унищожава. Така че много интересна и като тематика, като начин на писане, да не говорим. И така, и ни предупреждава в много отношения за всичко това, което науката може да ни направи като едно нехуманно дело, защото и това го има. И така, много нашумяло име в световната литература. Лабатут в момента стои много високо. Бенхамин Лабатут, издателството е Лабиринт, обема е 320 страници, цената е доста, доста прилична. Аз май май обърках заглавието, защото всъщност предната му книга беше Кога престанахме да разбираме света, тази се казва Маниак, а не Лабиринт. Маниак, това е името на компютъра. Маниак, маниак. Издателството е Лабиринт. Така, петата книга. Петата книга е много любопитна. Джамила Ахмед. Издателство Барт. Заглавие Шехерезада. Ха! Нова версия на 1001 нощ. Като, разбира се, тук варианта е много силно поставен върху самата история на самата Шехерезада, на убийствата, на това как трябва с разказ, защо се съгласява да стане жена на Шахриар и така нататък. Тоест, една модернизация в един така, както се казва, старите сюжети в нови контексти, в актуалните контексти. Любопитно е, защото който пък не е чел, ще попадне в света на Шехерезада. Любопитно е, но това е постмодерния свят, той е с това работи. Изданието е на издателска къща Барт, по-скъпичка е книгата, 320 страници, защото се очаква и че така, ще бъде доста търсена. Тъй, че попадайте в приказния свят на Шехерезада. Обаче последната книга, която е на Ан Еплбаум, е много важна. Еплбаум е един от големите носители на Пулицър, един от, как да кажа, един от най-просветените публицисти, журналисти в днешно време. Новата му книга, която излезе, е много важна за времето, в което живеем. Конгломератът автокрация. Под заглавието е диктаторите, които искат да управляват света. Ние го наблюдаваме това нещо. Защото те може и да излизат от различни обществено-политически системи, но те мислят по един и същи начин, оказват си подкрепа. Бих казал, защо мислите, примерно, че може да стигне до такава твърдост в Турция, ако някой друг, който е много мощен, ни каже, давай, хич, да ни ти пука. Независимо от демократически права и така нататък. За този свят става въпрос. Този свят все повече става видим в нашия живот наоколо и е важно тези неща да могат да бъдат разбирани. Така че Ан Еплбаум прави това много добре. 176 страници е неговата книга на приличната цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. И така, свършихме с шестицата, музика и матрица.
Матрицата.
И така, матрицата, нашата мрежа, тази, която от календара пуска така нишки към произведения, имена, автори и ни показва къде се намираме ние в тъй наречената световна литература. Сега, понякога имаме и неща, които така, тя световна литература не е само художествена. И ето, с днешната дата, веднага виждаме, 29 март 1886 година. Джон Пъмбертън, това е фармацевт, пуска на пазара Кока-Кола. Кока-Колата е фармацевтичен продукт. И една много интересна книга, Изток-Запад, е издадена преди повече от 10 години. нарича се мръсната история на Кока-Кола. Тя всъщност проследява глобализирането и налагането, защото, както знаете, така на времето го имаше този вид. Ей, руснаците отишли на Луната, мене и бойди съди червена. И американци, спокойно, ние се качваме, пишем с бели букви Кока-Кола и край играта приключва. Така че... И така, Майкъл Бландинг, пръсната история на Кока-Кола, Изток Запад, издаде 2011. Иначе тази днешната дата свързваме и с това, че точно на тая дата България, Естония, Литва, Латвия, Румъния, Словения, Словакия станаха членове на НАТО. Важно нещо. Сега дали мога да прочетем нещо? Па би да, да кажем книгата на Георги Найденов «НАТО Съюз за сигурност» от преди 2-3 години. Можем да прочетем. Утрешния ден. На утрешния ден, 30 март 1867 година, е създадена Австро-Унгария. Сега това е много важно нещо, защото от това време до 1918 тази Австро-Унгария, стояки в центъра на Европа, определя живота на милиони хора във всички посоки на Европа. Само че, ако ние искаме да научим нещо за това, няма как да стане тая работа, защото една история на Австро-Унгария има издавана точно преди 20 години, тя отдавна е изчерпана, разбира се, и най-вероятно има две бройки, едната в София, едната в Пловдив библиотеките и тук там е из някои домашни библиотеки. И как да прочетеш? Няма как да прочетеш. И сега към самата литература. На 30 март 1844 година е роден Пол Верлен. Пол Верлен е краля на поетите. Това е името, което се свързва с символизма в неговия вид декаданс. Това е човека, който в своето поетическо изкуство, което ще чуете в края на предаването, така като че ли определя писането на модерна лирика в следващия век, че до ден днешен. Това е човекът, който така е, комуто е подражавано цял един век, че и повече, в всички страни по света. И сега, хайде сега да видим какво можете ли да съсетите, как изглеждат нещата у нас. Ами, трябва да може да съсетите. Благодарение на Кирил Кадийски, ние имаме неговите преводи. Благодарение на издателството на Кирил Кадийски, имаме едно издание от 2012 година. И край. Край. То, разбира се, изчерпано отдавна, но така не бива. Иначе, не по-различно стоят нещата и с големия български комедиограф Стеле Костов, Стефан Костов, който е роден на 30 март 1879 година. Иначе Големанов и по телевизията показват разни екранизации, едно, второ, трето. Ама да прочетете нещо от Стеле Костов? Сега излезе благодарение на едно издателство, на издателство Паритет, преди няколко години излезоха едни негови комедии. Златната мина и комедия без име. 22-ра година. Веднага се изчерпаха, което е много ясен показател. И край. И Стеле Костов го няма. Ми това е... Сега да оставим на страна, че той е една голяма фигура в българската култура, не само като етнограф. Той е участвал и в управителните съвети на Народния театър. Наистина голяма фигура. Е толкова бързо да забравяме, пък особено, що се отнася до комедия, до хумор. Ние не сме много богати на такива неща. Това просто трябва да го има. Така че, зле. И следващият човек е, следващото име е Иван Радоев. Той е роден на 30 март 1927 година. Иван Радоев става много шумно име с това, че негова е първата стихосбирка след 9 септември, която е любовна стихосбирка. И разбира се, съсипан. Сексуално буржуазна, порочна, упадъчна, нали? Може да са сетите. Така че, но това пък го прави интересен. Оттам нататък самия Иван Радоев прави онова, което той се занимава с едноактната драматургия и създава в 50-те години българската лирична драма. Много интересни са така, Петрол, той имаше и екранизация, Ромео, Жулиета, Моцарт, така, много интересен и поет, и така, истинска лирическа настройка има. И сега, това е положението. Едни избрани пиеси 2008 година в Жанет, т.е. вижте колко години са, и едно избрано в Аквариус, Приготви се да нямаш, от 2019, т.е. преди 5-6 години, което означава, че и Иван Радоев го няма. Което никак не е хубаво. Стигаме до датата 31 март. 31 март е много важна дата, защото 1916 година в България въвеждаме Грегорианския календар. И вместо да настъпи 1 април, настъпва направо 16 април 1916 година. И там няма как да намерите вестници от 4 април 2016 година. Просто няма такова време. Хоп! Изчезва в голямата дупка. Много интересно това с календарите. Аз тук винаги препоръчам една стара книга на академичното издателство на Васил Омленски, Владимир Шкодров, Антония Запрянова, Времето и календарния проблем, но само в библиотеките. И то сигурно само в Иван Вазов. Толкова, това можем. Иначе, на 31 март 1914 година е роден Октавио Пас. Октавио Пас е мексикански поет. Писател, поет. Той е получил Нобеловата награда 1990 година. Дълго време е бил дипломат. Дипломат е бил в Париж, дипломат е бил в Индия. След като така напуска като протест, напуска службата си, той преподава латиноамериканска литература в Съединените щати, издава различни списания. Това е един от така много големите, наистина влиятелни мексикански автори. Сега, за жалост, тук нещата при нас не стоят добре, защото поезията му има едно издание 94-та, пак в Нов Златорог, ма забравена напълно. И сега, ако не беше Колибри, който пусна едно томче с избрани есета 23-та година, ние за Октавио Пас нямаше да знаем направо нищо. Не бива така. И сега идва Джон Фаулс. Джон Фаулс, това е английски писател. Поет е също, Джон Робърт Фаулс. Общо взето, така, той първоначално напуска обучението си, за да участва в Втората световна война, но след това учи дълго време френски и немски, страшно е повлиян от екзистенциализма, от Камю, от Сартър, след което преподава във Франция 13 години, после в Гърция и написва едни от най-известните му романи. Жената на френския лейтенант е един от най-известните, или Магът. Впрочем, неговото творчество става много известно и благодарение на екранизациите на тези романи с адаптиран сценарий, примерно на Жената на френския лейтенант от Харолд Пинтър, и Мерил Стрип играе вътре, Джереми Айронс играе. Така че ясно. Сега при него трудно ще ги намерите, защото и на българския момичето на френския лейтенант Сиела 2012 го издаде, Абаносовата кула 2013, и няма как да ги намерите. И сега 1 април, ден на шегата и лъжата. Внимавайте на 1 април. То не че живеем в... То всъщност има и всеки ден сме в 1 април, само че поне на 1 април е поне весело, нали? Знае се, че е така, иначе се заблуждаваме. Иначе, това е любопитното, че вижте всякакви имена са родени на тази дата. Първо, 1809 година, Николай Василевич Гогол. Нава Негово Величество Гогол. Огромно име на руската литература. Това е един от най-добрите, реалистични, така вмъкваш в своите творби фантастично, за да може да се засили неговата сатира. Това е истински голям, богат, страхотен хумор. Както знаете, Гогол е украинец, но тогава живее в Руската империя. Неговите творби като Нос, като Шинел, изобщо петербургски повести са изключителни. Не само. Общо взето на български, примерно, излезе духовната му проза. Знаете, той е бил много вярващ човек. Духовната му проза излезе в Фундация Комунитас 2012 година. Мъртви души и петербургски повести в Изток-Запад 2015 година. Нос и Шинел в отделно издание, Фама 2016. Последно, Нике издаде 22-а година петербургски повести, т.е. може да кажем, че Гогол си стои на българския книжен пазар и това е хубаво. Едно име, което почти сме забравили, Едгар Уолас. Едгар Уолас, това е британски писател, журналист, драматург, сценарист, режисьор. Общо взето, какво да се каже, царя на масовата литература. Кримки, мистериозни романи. 160 киноекранизации има по неговите книги. Така че той е написал и сценария за Кинг Конг, ако не знаете. Така, както ни уверява и Уикипедия, 20-те години след Библията, това е най-продавания автор в Англия. Разбира се, той в България беше така. Фантомът на Лондон, Призракът замъка, Невидимия, Лице в мрака, Червения кръг, Милениум ги издаваше, да преиздава. Последно излизал Фантома на Лондон, така че масовото четиво от началото на 20 век, ето го, това е. И високото сериозно четиво, свързано с родение на 1 април 1929 година Милан Кундера. Милан Кундера напуска Чехия, емигрира, установява се във Франция и през френската традиция и френското писане става един наистина световен автор. Той е един от големите автори на 20 век, как да кажа, определено страхотно влиятелен, защото неговите романи продължават онази есеистична линия, в която влизат разсъжденията за нещата, за света и са много-много силни и важни. Като оставим на страна непосилната лекота на битието, което така на времето просто ме смаза, като я прочетох, почти всичко от него е излизало. Излиза в Колибри. Страхотно хубава книга е Изкуството на романа. След това излезоха и други неща, като книги за смеха и забравата, Празникът на незначителността, Незнанието, Бавно. Последно излезе 89 думи, едното и другото. Прага, една изчезнала поема, 24-та година, в Колибри, но книгите му се признават и може да бъде намерени, браво на издателство Колибри. И едно пловдивско име, на 1 април 1941 година е роден Рашко Сугарев. Един рано отишъл си голям български автор, защото това е точно модерното писане на онази ушким, така наречена инфантилна проза, но това е проза с европейски размах, атмосфера и умения. За жалост, и тук нещата не стоят много добре. Последното издавано томче, Свободен до неправдоподобност, е в Женет 45-2016 година. Преди това разкази и новели в Летера 2012, но ще минат още 5-6 години. Тези неща са изчезнали и Рашко Сугарев пак ще изчезне от книжния пазар. Не е хубаво. 2 април. Няма ден на лъжата. Ражда се Ханс Кристиан Андерсен, 1805 година. Към него има лут интерес. Приказки се преиздават постоянно. Малко не така, както се казва, но последното, което е един том първи с много хубави илюстрации на европейски художници. Андерсен е интересен. Плюс това излезе една много интересна книга, Парадокс, издаде 22-а година, Пазарът на поета, което е хубаво човек да погледне. Общо взето, знаете, той има и български съдържание, така че е интересен. Но за нас важното е, че на 2 април 1821 година се ражда Георги Стойков Раковски. Това е човекът, който така задвижва мощно българската литература, заедно с Любен Каравелов. Разбира се, те имат различни посоки на мислене. Раковски много дълго липсваше от българския книжен пазар, обаче благодарение на издание на българска история, издаде Горски пътник. След това направи се един сборен том 21-а година, около 100 годишнината му. След това излиза историография «Прозрение за българите». Това е 22-а историографията, публицистиката 24-та в Хелиопол. Самата наша така историческа наука погледна както трябва. Излезоха автентични писма и документи там, том 1 Софийско университетско. Върна се Раковски на българския пазар. Ето това е хубаво. До за това пък изчезна Емил Зола. Емил Зола, бащата, майстора, натурализма, който стотици автори следват човека. На български го няма. Този велик френски автор. Сега, айде пак да кажа добри думи за Колибри. 24-та година издадоха Врещото гърне. Преиздадоха по-скоро. Но големите романи, така, примерно, човек да може да погледне в цикъла Рогон Макарови, абсурд, абсурд. Ма не може бе, това е автор, който, както се казва, до към 20-30 години на 20 век всички дали ще го подражават или ще се отблъскват от него, всички се въртат около него. Е, ние не го знаем. Как да го знаем, как да го четем. Горе-долу така ще стане и с българският автор Константин Павлов, роден на същата дата 1933 година. Разбира се, той в 90-те години като едно от големите имена, което носи значимост в рамките на социализма, беше така изведен напред, излизаха отделни негови неща. Записките му Факел ги издаде 2017-та, излизаха сценарии, пиеси около 2001-2003-та и след това край. Царе сме на такива краища. Още две дати останаха. 3 март. На 3 март 1880 година се ражда Ото Вайнингер. Ото Вайнингер пише Пол и характер, става световно известен, самоубива се много бързо, с което става още по-световно известен. Тази книга Пол и характер, която е върло спекулативна книга, много е любопитна и интересна, но трябва да се признае, че е спекулативна, занимава умовете на маса хора, защото там е за гениалността, за малоценността, нали, мъжко-женско. Любопитно е, но разбира се, трябва да се чете през една много внимателна призма. И, което е много важно, на тази дата, 1949 година, е роден Йордан Велчев. Йордан Велчев, който така е едно от големите лица на пловдивската и българската национална литература и като историк, и като поет, и като прозаист. Сега хубаво е, че миналата година покрай кръглата годишнина бяха преиздадени две негови книжки «Милиони малки убийства», която е прекрасна есеистична проза, свързана с сюрреализма, и една с неговата поезия, това, което е. Женет направи този прекрасен жест. Иначе все още бавно трябва да се четат «Балканският човек» в три тома. Женета издаде 2014-2015 или книгата за градът, за Пловдив. Йордан Велчев е наистина, как да кажа, стожер на добрата литература във всички аспекти в България и в момента. Рано е още, ама деца казват, винаги го казвам, жив и здрав и се напред. И последната дата, 4 април, и тя е свързана с Майнрид, комника без глава, квартиронката, ясно, всичко е изчерпано от него. Маргарит Дюрас, тя е родена 1914 година. Маргарит Дюрас е, тя е родена в Сайгон, но е френска писателка, драматург, киносценарист. През Втората световна война участвала в съпротивата, което и дава един особен статут. Иначе е част от тъй наречения нов роман, нов френски роман, една от най-прочутите произведения, автобиографичен роман «Любовникът», с който печели Гонкур. Общо взето много издавана. В България мога да кажа, че си стои на пазара. «Любовникът» Колибри го издаде 2016, «Моряка от Гибралтар», «Прозорец», но се изчерпа. «Материалният живот», «Сом» 2020, по-стари издания. И последно име Веселин Ханчев, роден на 4 април 1919 година. Този поет, който ние винаги сме смятали за интелектуалния поет на социалистическия период, българската литература, голям преводач, голям познавач на френски, ма напълно изчезнал. Той никой вече не знае за него. Него го няма, ако не е конкурса Веселин Ханчев. Срамно е това. Не бива така. Преге!
Седмото небе.
И така, Пловдивски литературен живот. Първо да кажа, че в Петото на Роршах, в клуб Spirit and Spirit, на 1 април, това е вторник, ще гостува Димитър Коцев Шошо. С новото преиздание на романа си Скарида. Този роман излезе 2015 година, сега го преиздава ИЦУ. Това е една по един весел абсурдистки начин цялото онова смешение, за което ви казвам, за в което ние живеем, с тия нелепици, абсурди, с тия мутри, кифли, батки, кво ли не, с лекота написан, с чувство за хумор, но и с тъгата на едно такова подобно ежедневие. Така че срещата ще е с Шошо, който, както знаете, и режисьор, и миналата година излезе филмът Отговор на всички въпроси. Кой за също може да питате за него? Хубавото в случая е, че това е стил и отношение така към света, леко с една резигнация, но и с усмивка. Така че любопитна среща с любопитен човек в Петното на Рошах на 1 април от 19 часа. Сега, другото, за което искам да кажа, е, че излезе и последният за миналата година четвърти брой на списание страница, и това е брой 100. От тази година броят ще бъде 101, т.е. списание страница направи 100 броя, което, както каза един мой приятел, сложи ги по 200 страници, ти си представи какъв обем литература, книги и какво нещо е това. Това е най-дълго продължилото след 1989 година българско национално литературно списание, което има своя концепция, което в началото на годината претърпя, така да се каже, доста сътресение, защото някои от основните му автори и хора, които бяха стожери, като Светлозар Игов, като Христо Карастоянов, като Ахмед Чаушев, си отидоха в това време и беше доста потресаващо изобщо да се работи и да се мисли. Но така или иначе беше преодолян този период и така концепциите на четирите книжки в 2024 година са горе-долу следните. В първа книжка излезе литература от онова, което в София наричат провинция. Дама, книжка се открива с стихове на Йордан Велчев, след това с стихове на Сашо Серафимов от Добрич, след това проза на Ангелов от Варна и така нататък. С разкази на Жене Димова, на Боян Орданов, един страхотно хубав автор, който е в Ботевград. Така че българската литература, която е по-скоро като провинциално невидима, но сериозна, хубава, това беше фокуса на първия брой. Втория брой, разбира се, беше посветен на младите, защото иначе обичайно е третия брой, и там излезоха като, това е между другото един от най-купуваните броеве, много, много интересно, защото там се появиха текстове на автори, които току-що бяха публикували или ще публикуват: Ралица Николова, Катя Димитрова, на Любослава Трайкова, на автори като Тихомира Панайотова, Маламир Никол. Абе, наистина, наистина една младост с много силен и много хубав дял с преводи. Стефан Русинов тук, така едно име, което трябва да запомним в Пловдив, защото той като отношение към литература, да, той се занимава с китаистика, той е преводач от китайски, но той е преводач, той е литератор. И това е изключително важно и той много помогна. И там си бях направил аз един експеримент. Бях пуснал на български от млади хора прочити на Време убежище. Два прочита от Германия и три прочита от България на млади хора. Как те ги виждат тия неща? Не какво са джавкат разни хора по фейсбуци и тям подобни. Много, много любопитен и много хубав, хубав брой. Изобщо за това какво е началото, в края има едни три непубликувани писма между Кирил Христов и доктор Иван Шмел, които показват как е било на времето. Е, да видим, че няма чак толкова много големи разлики. Третия брой беше посветен на литературата и музиката. Един така вътрешно тематичен брой, в който човек може да прочете, наистина така са подбрани, стихове от Сочо Бояджиев, които връзват поезия с визия, с ритъм. След това текстове от Антуан Асенов, от Никита Нанков, от Петя Хайнрих неща, които са свързани пак музикални с теми. Да кажем, Кирил Кадийски излезе от Звездна каторга, впрочем книга, която излиза утре вече като издание, и на Мирела Иванова една драма. Но след това теоретичният дял, посветен на музика и литература, ги разгръща и обяснява всички тези неща, като се започне с едни текстове на Лосев върху Рихард Вагнер и се стигне до, да кажем, романа на Тони Морисън «Джаз» и така нататък. Много, много интересен и хубав брой. И последната книжка, която излезе току-що, тя е свързана с погледа към българската литература през наградата «Перото». В книжката ще прочетете нови текстове и от всички членове на журите, и от номинирането и лауреатите. И така, виждате как действа литературата, ето сега, в момента. Любопитни, интересни концепции и през тях хубаво се виждат различните проблеми на българският литературен живот. Преге.
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес, както ви обещах, ще ви прочета поетическото изкуство на Пол Верлен в превод на Кирил Кадийски. Във всичко музиката само. И тъй да полети стихът, от тръпки да е той, без плът, без нищо тежко и голямо. Небрежност, грешки на места, нима това ще те смущава. Приливът песента мъглява неясното и точността. Това е маранята лете, това е поглед през вуал, това е сводът посинял със звезден хаос в студовете. Нюансът, а не тонът строк, а не цветът, о не! Тогава нюанс, че само той сродява мечта с мечта и флейта срок. Далече от смеха нечестен, от остротите се пази, дори лазурът е в сълзи, от кухня дъхаща на чесън. Извий на патоса врата и бди със страст неуморима, наливай ум на всяка рима, на място да стои в реда. Кой знае техните провали? Лутнегър или глух лапак? Ей, тая брошка за петак, с измамен звън се изковали. О, музиката, пак, без пир, че стиховете са крилата, с които носи се душата към друга обич, друг всемир. Стихът ти в непозната местност, да скита с вятъра зелен, натръши мента ден след ден. А всичко друго е словесност.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
А ние споделяме радостта от това да сме с книгите и литературата и с вас, скъпи слушатели на преданието Преги. За това, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви желаем ни прекрасни, хубави, почивни дни. Разбира се, с книга в ръка. Пожелаваме ви времето да е добро, ама надали. И ви обещаваме, следваща събота сме отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.